VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban afmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan. waa maalin axada bisha abril waa 24 sanadka 2022-ka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo. idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aanu ku soo qaadanayno dhallinyarada iyo kaalintooda waxqorista.
wuxuu ugu dhashay sanadkii 2017 gudihiisa bishii 8-daad. waxa uu iqaatay muddo dheer oo ilaa 3 sano iyo bardhan. waxa ugu dambeyn soo gabagabeeyey 2021-kii.
qasiidooyinkii ammaanka iyo ciyaarihii ayaan sidoo kale ka marnay barnaamijka intaasi oo dhan, se waxaa ka horeynaya warkii dunida. ugu yaraan 80 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay warshad saliidda sifaysa oo ku taalla koonfurta Nigeria, sida ay sheegtay waaxda adeega gurmadka degdega ah. Biliiska ayaa xaqiijiyey in qaraxan uu ka dhacay warshad si sharci darro ah u sifaysa saliidda oo ku taalla inta u dhexaysa labada gobol ee saliidda qaniga ku ah ee Rivers iyo Imo. waxa aan goobta ka helnay ugu yaraan 80 meyd oo si xun u gubtay, ayuu AFP u sheegay Evanyi Naji oo ka tirsan hay-adda qaran ee gurmadka degdega ah ee dalkaasi, isagoo intaa raaciyey in tirada dadka dhintay ay sii kordhi karto. sida ay ku warrameen warbaahinta maxalliga ah, in ka badan 100 qof ayaa qaraxan ku dhintay. habka sifaynta saliidda ee sharci darrada ah ayaa ku badan gobollada koonfurta ee shidaalka soo saara, halkaasi oo burcaddu ay burburiyaan oo islama dhuumaha saliidda ayna ka xadaan saliid ceeriin ah oo ay goobahan sharci darrada ah ku sifeeyaan, hadhowna ay ku iibiyaan qaab suuq madow ah. Faransiiskana xadda maanta ah waxaa ka dhacaysa doorasho go'aaminaysa in madaxweyne Emmanuel Macron oo qunyar socod ah raacsanna midowda Yurub uu xafiiska sii joogo ama ay ka guulaysato hogaamiyaha xisbiga midigta fog Marine Le Pen, taasi oo noqonaysa dhulgariirkii siyaasadeed ee ugu weynaa Faransiiska. ra'yi aruurin la sameeyey maalmihii lasoo dhaafay ayaa siisay Macron inuu xoogaa ka horeeyeen Le Pen, iyadoo inkastoo ay dabcisay siyaasadeedii adadkaa ee xisbigeeda, weli aysan dad badani la dhacsanayn Le Pen. laakiin guul aan la filayn oo ay soo hoyso Le Pen ayaa meesha ka saari karta ama meesha laga saari karin, maadaama tiro badan oo codbixiyaasha ah aysan weli go'aansan cidda ay u codayn doonaan maalinta doorashada, amaba aysan hubin inay codkooda dhiiban doonaan wareega labaad ee doorashada. iyadoo labada musharax uusan midkoodna haysan taageero ku filan, ayaa waxaa jira codayaal badan oo kasoo horjeeda waxa ka dhalan kara haddii ay ku guuleysato musharaxa xisbiga midigta fog marka loo eego siyaasadihii uu tan iyo 2017-kii dalkaasi ku maamulayay Macron. haddii ay Le Pen guuleysato, waxay taasi la mid noqonaysaa natiijadii aan la sii filaynin ee Brexit ee UK kaga baxday midowda reer Yurub, iyo doorashadii madaxweynaha Mareykanka ee 2016-kii uu ku guuleystay Donald Trump. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. duhur wanaagsan mar kale. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii axad walba xiliyadoon kale aad dhegeysan jirteen ee hibada iyo halabuurka. toddobaadkana waxaa muqdisho ku soo diyaariyey cabdicasiis axmed barrow.
sana qiyaarta nala socota ku soo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barrow ah. meel kasta oo aad joogtaan waxaan idin leenahay soonqaad wanaagsan. toddobaadkan waxaan barnaamijka ku wareysanayaa Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo loo yaqaan Xasan Qaraabo. Xasan Qaraabo waa cilmi baare, sidoo kalena ah qoray buugga lagu magacaabo Hoggaan iyo Hoggaamin oo dhowaan soo baxay islamarkaana lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho. waa buug si waafiya uga hadlaayo waxyaabaha la xiriira hogaaminta iyo waxa uu hoggaankaba yahay. Waxaana halkaasi buuggaasi aan idhaahde uu socday qoritaankiisa muddo dheer iyadoo cilmibaaris badanna uu sameeyey. Xasan, waan ku faraxsanahay inaan halkan ku wareysanayo. Marka hore soo dhow
waa dhowahay bahda v o a iyo wariye cabdicasiis axmed barro dhowa
waa tahay. Xasan, buuggan aad qortay la yidhaahdo Hoggaan iyo Hoggaamin, bal waxaad iga warantaa goorta qoraalkiisa uu kugu dhashay inaad bilowdo?
Buuggan Hoggaan iyo Hoggaamin wuxuu igu dhashay inaan qoraalkiisa bilaabo muddo fog markii aan arkay dhibaatada hoggaamineed iyo hoggaan aragtiyada hoggaamineed ee dadka ay aaminsan yihiin. Ayaan waxaa isdhahay su-aal waxaa loo baahan yahay in la qoro buug ka hadlayo aragtida dhabta ah iyo qaabkii loo habeyn lahaa ama loo hagaajin lahaa ama loo hal abuuri lahaa iyo hoggaaminta loo baahan yahay nooca ay tahay midda Soomaalida ay rabto. Wuxuu ugu dhashay sanadkii 2017 gudihiisa bishii sideedaad. Waxa uu iqaatay muddo dheer oo ilaa iyo 3 sano iyo bardhan. Waxa ugu dambeyn soo gebagabeeyey 2021 oo December 10-keedii aan kusoo bandhignay magaalada Muqdisho.
Waa gartay. Buugga waxyaabo badan ayuu ka hadlayaa hoggaanka iyo hoggaaminta la xiriirta. Tusaale ahaan oo kale, waxaad soo qaadanaysaa aragtiyo kala duwan. Waxaa ku jira suugaan ku saabsan hoggaanka iyo waxa ay tahay, sidoo kalena dhinaca diinta ayaad ku soo dartay buuggaada waxa hoggaanka uu ku qoray. Intii aan marka arrimahaas oo dhan aan u gudagelin, waxaan rabaa in aan ku weydiiyo hoggaan iyo hoggaamin waa laba eray oo buuggaadaad ciwaan uga dhigtay, macnaha ay ka turjumaysaa haddii aad noo fasirto?
Micnaha ay ka turjumaysa, maadaama halku dhiga buugga uu yahay hoggaan iyo hoggaamin, horta waxaan si markaan si kooban aan u dhahno waxa ay noqonayaan aragti iyo hanaan ay noqonayaan. Laakiin markaan sida kale u dhigano, waxay ka mid yihiin labada tiirarka hoggaamineed oo afarta tiir ah: hoggaamintii iyo hoggaankii iyo bulshadii la hoggaaminayay iyo ruuxii hoggaaminayay oo hoggaamiyaha ahay. Marka intaasi laba tiir oo kamidana ay yihiin, marka sidaas daraaddeed marka waxa waaye aragti iyo hanaan. Aragtidii oo u dhiganta hoggaanka halkii macnaha geela looga hoggaaminayo xariga, laakiin bini-aadamka xariga laguma hoggaamiya, wax lagu hoggaamiya aragtiya lagu hoggaamiya. Aragti qurux badan oo ka turjumayso qiyamka iyo mabaadida iyo waxyaabaha ay rumaysan yihiin bulshadaas ku salaysan, gaarsiin kartana meel fiican oo guul ah ee barwaaqo ah in loo abuuro, kadibna dhabihii aragtidaas loo mari lahayna la maro. Haddii ay noqon lahayd marka iyadoo ay jiraan qaabab badan oo hoggaamineed ama waxa loo yaqaano style of leadershipka ama asaaliib alqiyaada, waxyaabaha loo yaqaano ay jiraan marka hadba, marka waxay noqonaa meesha u baahan in la adkeeyo in la adkeeyo, meesha u baahan in la dabciyo in la dabciyo, meesha si dhexdhexaad in loo wadan dhexdhexaad loo waday noqonee. Marka mabaadidaas iyo waxaas in lagu saleeyo ayaa ka buuxiyey buugga, oo inta badanna aan macnaha xoogga aan ku saarayay in aan lahayn aragtiya habboon iyo qaabab hoggaamineed oo tognaa oo bulsho lagu soo samata bixiyey.
Jildiga hore ama karfadka hore buugga markaan u imaano, waxaad ku sawirtay rati heensaysan oo la hoggaaminayo isla markaana uu hoggaaminayo wiil u muuqda inuu Soomaali yahay oo ushii sii wata isla markaana dhul doog la ku socda. Marka aad sawirkaas bixiso, waxa uu ku saabsan yahay si kooban qudheedaad noogu fasirto?
Waxaan u doortay horta inaan ratiga iyo wiilkaas kurayga iyo xariggaas hoggaanka aan u doortay waxay tahay iyo dhulka dooga ee waxay tahay markii dunida kale ay ka hadlayaan leadership ay dhahaan, oo macnaheedu oo dadka qaar ay ku tilmaamaan wadista doomaha ama maraakiibta oo kale. Maxaa yeelay ayaga waa badley waayo waxay yaqaanaan doonta iyo sida loo wada, laakiin anaga waxaan nahay reer guura, waxa aan raranaa ratiyaha iyo aan raranaa. Marka hawsha ugu weynna qofka Soomaaliga wax lagu fahansiin karo, waxa ugu haboon waa in ratigii iyo hoggaankii xariga ahaa iyo hoggaamiyihii oo kurayga ahaa iyo hawshii la qabanayay oo ahayd wadista ratigaas in macnaha la muujiyo si uu qofku u fahmo howlaha hoggaaminta iyo tiirarkeeda inay intaas ka kooban yihiin.
Laakiin waxaa tahay nin dhallinyaro ah oo magaalada Muqdisho ku barbaaray, waxna ku bartay, bal waxaan rabaa inaad iiga waranto inaad buuggan qorto ku saabsan hoggaan iyo hoggaamin. Maxaa kugu dhaliyey oo si gooniyaada kugu qasbay inaad cilmi baaris samayso islamarkaanaad buuggan qorto?
Waxaa igu dhaliyey baahida ugu badan oo aan dareemayo aniga iyo dadka ila midka ah ee kusoo barbaaray dhibaatada burburka iyo dagaalada, wax kusoo bartay, kusoo dhex jiray aragtiyaha isdiidan la soo arkay tan iyo 2000 markii dowladda Soomaaliya lasoo unkay oo laga soo bilaabay Jabuuti carto, nidaamkii habkii mar walbaba eedeynta iyo meesha ay ku socotay iyo qaabkii macnaha dadka isku eedeynayeen isheysashada badnaaye. Markaas waxaan isleeyahay soo looma baahno in horta barnaamijkan dadka la fahansiiyo. Horta ma anaga aragtiyaha aan qaadanayno, qaabkee u qaadanaynaa, maxay yihiin, intee ka iman karaan, sidaa la rabaa inaan aragtida aan qaadanayno oo ku noolaanayno noocee tahay, waxyaabaas in la fahansiiyo soo uma baahno. Teeda kale, qofka hogaamiyaha loo dooranayo in laga fiiriyo miyaa qabiilka, mase in laga fiiriyo waa astaamo iyo sifooyin lagu doornaa in laga fiiriyo. Qofkaas hogaamiyaha noqonaya naftirkiisa muxuu u baahan yahay si uu hogaamintiisa u wato, inuu ku sifoobo ama macnaha uu qabto howlaha uu qabtay tahay, nuucu qaadanaa. Adduunka waxaa ka jiro aragtiyo kala duwana ka jiro, marka ma aragtida X u qaadanaa mase aragtida Y u qaadanaa, oo ah macnaheeda ma wuxuu noqonaa qof dictator uu noqonaa, ma wuxuu noqonaa qof macnaha fowdobi uu noqonaa, ma qof wuxuu noqonaa shuuri uu noqonaa dadka la tashada. Marka waxyaabahaas oo dhan horta in la fahmo maadaama aysan dadka isfahansanayn. Marka waxaa arkay markaa fiirisid madaxda iyo nidaamka, markaa fiirisid inuu si un isugu qasan yahay, marna aad ka arkaysid inaad dadka yihiin anarkiyiin ay yihiin dad macnaha fowdawi iyo waxyaabahaas inay ku shaqeeyaan rabaan, marna arkaysid dad inay yihiin wadatashi inay ku shaqeeyaan rabaan inay yihiin, mar dad arkaysid socialka iyo waxyaabaha inay ku shaqeeyaan rabaan, dad dimuqraats mar inay ku shaqeeyaan rabaan. Marka isku dhexqasankaas ka jiro dhanka aragtida hogaamineed in ayadana in la saxabal oo saldhig iyo ay wax u noqoto un halbar bilow ah.
Waa garta marka buuggaada aragtiyo badanaa ku qoran oo inta aad sheegtaba ay ka mid yihiin aragtida adiga xasana aad aragti ood isleedahay waa muhim. Maanta Soomaaliya way fiicnaan lahayd in la sameeyo, ilan nin buug qoray oo wax soo cilmi baara ayaa tahay, maxay kula gudboontahad leedahay maanta la qaato?
Horta intaana taas u gelin, waxaa jiro hogaanka ama aragtida wax markii la curinayo, markaan geela hadda aan ku laabano, tusaaleynta geela aan ku laabano, geela waxay leedahay saddex qaab oo hogaanka loogu sameeyo, marna waa keena waaye, marna waa dacyeen waaye, marna waxa waaye bushintuur waaye, oo intaba waxay ka turjumayaan qaabka iyo habdhaqanka neefkaas la rabo in la hogaamiyo ka turjumayaan. Marna waa neef hayin ah oo aan u baahnayn in la bushintuuro, la dacayay aan u baahnayn, kaliya u baahan keena leh in lagu xiro oo labaada. Macnaheeda marka waxaa waaye shacabka marka ay diyaarsan yihiin waxay u baahayaan aragti noocaas ah in la gaarsiiyo oo shacabka la diyaariyo, la bisleeyo. Markii loo arko marka shacabka Soomaalida oo kale hadataan, intooda badan waa iska dad dowladnimada iyo nidaamka jecel waaye. Uma baahno marka in bushintuurna lagu sameeyo, dacayeen in lagu sameeyo uma baahno. Waxay u baahan yihiin keliya in nidaamka iyo loo hagaajiyo si ayaga horumarkooda u sameeyaan. Marka waxaan marka aniga aragtida aan macnaha xoogga saaray waxay tahay in lagu dhiso dadka Soomaalida maadaama ay jecel yihiin sidee wax yeelnaa oo aysan jeclayn anigaa dhahay iyo anigaa yeelay iyo amarkaas anigu iga soo fulay aysan jeclayn, ay jecel yihiin sidee wax yeelnaa walaalow iyo ya dadka walaalo waa ayaa deeqdo. Marka in aragtida keenaha inta loo xiro mabda wada laga dhigo mabda wada tashi oo shuure ah si ay wada jir iyo wada ogol wax walba oo gudbaan.
Waa gartay waa in la wada tashtaad leedahay wax kasta wada tashi lagu dhigo lagu dhiso. Waxaan rabaa bal sidoo kale inaan eegno qoraal baad samaysay. Dad fara badan waxay isweydiinayaan in qofka uu wax qoro, uu wax curiyo, uu wax sameeyo mihibay ku timaadaa, balse mararka qaar waa wax la baran karo, qofka wax soo bartaa ayaa siduu doono wax u qori karo. Aragtidaas maxaad uga jawaabaysaa?
Horta qoraalka waxaa la isku diidanaya inay xirfad tahay, xirfadana sideeda laguma dhasho, waa la bartaa. Waxaa lagu dhasho oo haddataan oo jirana maba oo cilmi ah oo lagu dhasho ma jiraanba. Maxaa ilaa Allah subxaana watacaala wuxuu noo sheegay Allah inuu asagana baray inaan wax maqalno waxna aragno inuu asagana baray. macnaheedu ku dhalasho maahan laakiin waxaa barnaba markaan hooyadan ka soo bixin uurkeeda laa tacalamuuna shay aanu dheh waxba maydnaan garanayn. Marka wax walbo xirfad ah keliya waxaad yeelan kartaa in dhaqanka aabbaha oo kale u lahay aada macnaha ku daysasho aabbaha oo ku dayanaysay ama ehelkaada ama qofkii adigu kusoo barbaariyey habkii uu wax u qoraayo kale iyo inaad ku dayatid ama qofka aada jeceshoo kale raacraacidid suuragal waay. Laakiin waxaa la isku yeesay inay xirfad tahay. Xirfadana marka waxay u baahan tahay barasho, u baahan tahay laguma dhasho.
Waa gartay buuggan marka intaad qorayso waxyaabaha ugu badan ee caqabadaha ah ee ku hor istaagay, leen saddex sano buu qaatay ma sahlana, oo haddana si kooban looga hadlayo aqoonta iyo hoggaanka iyo hogaaminta, bal caqabadii ku hor istaagay haddii aad noo sheegto.
Caqabada horta ugu badan oo i hor istaagay waxay yihiin dhanka eray bixinta oo ah inaan la helin qaamuus weyn oo eray bixin Soomaaliyeed oo ay ku wada dhan tahay. Caqabadaha kale waxaa ka mid ah hingaada. Waxaa la yidhaahdaa tan hingaad inaa anigana gelinayo qofna oo hingaad dhayahay oo sana uu gelinaynin, iyadoo hadba macnaha mandiqaadka iyo macnaha deegaanada Soomaalida kala duwan qofba erayga oo si ugu dhawaaqo. Waxyaabaha kale oo caqabadaha waxaa waaye in macnaha si guud aan loo wada helin hab qoraal la isku raacsan yahay oo macnaha dhan dadaallo way jiraan dadka culimmada ay qabteen afyaqaanada Soomaaliyeed, laakiin weli muuse wada gaarin dalka iyo iskuulaadka iyo goobaha waxa lagu wada barta muuse gaara qoraalkaas. Waxaa kaloo jiro in muran iyo uu ka jiro macnaha qaabka loo kala hormarinayo ereyada, markii macnaha aad rabtid inaad wax sifaysidoo kale tilmaamaha inaad bixisoo kale inaad muran ka jiro, ayadana waxaa waa caqabad waaye oo adigoo soo dhisay erey soo dhisay lagu qabsado xiriiriyaha aad isticmaasho kale iyo wax lamida, ama in lagu qabsado kala horumarinta waxyaabaha wax lamida adigana saas aa u dhistay. Laakiin inta badan waxa aan qorayay waxaan ku salaynayaa aniga inta aqoonteyda ah iyo inta aan macnaha baaray oo afka la xiriira iyo ereyada la xiriiro inaan qoro, si aan ugu yaraan aan u noqdo macnaha qof kasoo gudbay boqolkiiba konton caqabadaha jira aan noqdo.
Xasan, waxaad u tagtay aragtiyi sardinaya intii aad wax baaraysay, bal caqabadaha dhankaas haddii aad iyana wax naga siiso.
Aragtiyada ugu badan horta sardinaya waxa waaye maadaama waxaan aysan ahayn wax ku dhisan waxyaabo qawaaniin aysan ahayn oo baaris ay tahay. Baaristana marka qof walba dadku waxay kala aadeen laba aragtiya kala aadeen, mar waxaa arkay qofkii oo taaganaa dhinaca kale inuu dhinaca kale imaanayo. Dadka qaar marka waxa ay qabaan hogaamiyaha waa loo dhashaa iyo ma loo dhasho, marka labadaas aragtiya way iska hor imaanayeen. Laakiin marka dambe waxaa lagu daaweynaa aragtidaas in boqolkii laba dadka ee macnaha sifaadkaas, maadaama waalidiintood iyo dadkooda iyo ay ahaayeen xogaa ay ku abuurnaayeen sifaadkaas inay ka dhaxli karaan. Islaamka naftirkiisana waa ku dhex arkay oo aragtiya noocaas ah oo Rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo Ashjib ibn Cabdilqays kuleeyahay waxaad leedahay laba sifo oo Allah subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa ay jecel yihiin oo alxilm walinaa. Markaas wuxuu leeyahay muwa anaa kasbaday mase Allah subxaanahu watacaala ayaa igu abuuray. Markaas wuxuu leeyahay ilaah Allah subxaanahu watacaala ayaa kugu abuuray. Haddana aragti kale waxaa jirta isla xadiiska Rasuul sallallahu calayhi wasallam leeyahay inama sabru bitasabur wa inama alxilmu bitaxallum, sabarkana waa la isbaraa, dulqaadkana waa la isbaraa sagana. Oo xadiiska Rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu ku leeyahay usini kusoo celcelinaya ninkii uu leeyahay laa taqdab laa taqdab laa taqdab
farada damiraaran. Waa gartay, waxaan rabaa bal ugu dambeyntii inaan ku weydiiyo, dhalinyaro fara badan ayaa raba inay wax qoraan, haddana nuxurka buugaagta soo baxda sanadihii ugu dambeeyey dad fara badan baa durayay. Inkastoo buugaada dhacyo badan aad ka fiirisa, haddana waxaan rabaa sidee qoraalka qudhiisa loo tayayn karaa.
Qoraalka waxaa loo tayayn karaa horta shayga markuu bilow yahay wuxuu kufkuf iyo dhacdhac badan ayaa ku jiro. Dadkaadataan inta badan wax qoray naftirkooda markii ayaga dib wax u baareen wax u akhriyeen wax badan oo haddatan korra u soo baxay buuggii shore qofkii buugga dambe inay isku mid yahaan laga yaabaa. Shalay markuu la degdegay macluumaadan oo si degdeg u soo saaray, laakiin maanta inuusan la degdegaynin oo raba inuu xaqiijiyo si qoto dheer oo qoro qoraal tayeysan oo mug leh oo erey macaan ku jiraan oo sameeyay. Marka waxyaabaha marka dadka Soomaalida aan is fahmin ana isleeyahay oo qoraalada qaar lagu duro waxaa kamid ah laba qayb waa horta wax la qoraa, waxna waa wax artis ah, waxna waa wax cilmi ah. Wax artiska markii la qoraa tusaale sheekooyinkii wax lamid ah markii la qoraa waxay u baahan yihiin in macnaha ereyo lumi rabo lagu haayo meeshaas oo lagu soo cusboonaysiiyo dadkana lagu baro ay noqoto sheekadaas meesha qofka uu ka bar lahaa magaalooyinka, dhaqanka, afki uu ka bar lahaa, suugaanta uu ka bar lahaa noqoto. Marka laakiin dhanka aqoonta tahay way ka duwan tahay oo waxay u baahan tahay luqad fudud oo qof walba oo Soomaali ah oo wax aqrin karo oo fahmi karo in lagu qoro. Wixii markaas u baahan bidaamin sida erey bixinado kale loo sameeyo, bidaamin loo sameeyo. Marka labadii saaka ay qaldantay oo sheekadii dadka qaar waxay qoraan sidii cilmigii dadka qaar waxay qoraan sidii sheekadii qoraan. Marka qofkii oo ka faa'iideysan lahaa cilmigii ah wuxuu ku mashquulaa marka erey bixinna inuu badan oo u raadiyo ama qaamus oo la raadsado ama gabay iyo suugaan iyo oo dhankaas u bato. Marka sidaas daraad marka waxyaabaha waxa jira marka fahankii oo dhanka qoraalka ah xogaan ay qaldamay. Laakiin hadda tan tababaro badan oo la sameeyay iyo jaamacado qaar oo hadda tan furay in kulliyadda afka Soomaaliga iyo suugaanteeda la barto, waxaan leeyahay wax badan ayay ka bedeli doonaan qoraalka tayintiisa.
Aad ayaad u mahadsantahay.
Adaa mudan.
Aqyaartay nala socota, intaas ayaan ku soo afmeerayaa toddobaadkan barnaamijkii Hibada iyo Halabuurka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barrow, waxaana marti igu ahaa Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo loo yaqaan Xasan Qaraabo, oo ah qoray buug lagu magacaabo Hogaan iyo Hogaamin oo dhowaan lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lamid ah inteen isku arki doono dhammaanteenba waxaan idin leenahay Ramadaan wanaagsan, nabadgelyo.
Mahadsaned Cabdicasiis Axmed Barrow oo barnaamijkaasi Hibada iyo Halabuurka toddobaadkan noogu soo diyaariyey magaalada Muqdisho. Markana dhegeystayaal, aan idinku weceliyo qodobadii wararka caalamka ugu door karoona. Ugu yaraan 80 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay warshad saliidda sifaysa oo ku taala Koonfurta Nigeria, sida ay sheegtay waaxda adeega gurmadka degdega ah. Biliiska ayaa xaqiijiyay in qaraxa uu ka dhacay warshad si sharci darraha u sifaysa saliidda oo ku taala inta u dhexaysa labada gobol ee saliidda qaniga ku ah ee Rivers iyo Imo. Waxaan goobta ka helnay ugu yaraan 80 meyd oo si xun u gubtay, ayuu AFP u sheegay. Evan Yenaji oo ka tirsan hay-adda qaran ee gurmadka degdega ah ee dalkaasi, isagoo intaa raaciyay in tirada dadka dhintay ay kordhi karto. Sida ay ku warrameen warbaahinta gudaha ee dalkaasi, in ka badan 100 qof ayaa qaraxan ku dhintay. Habka sifaynta saliidda ee sida sharci darrada ah loo sifeeya ayaa ku badan gobollada Koonfurta ee shidaalka soo saara, halkaasi oo burcaddu ay burburiyaan dhuumaha saliidda ayna ka xadaan saliid ceyriin ah oo ay goobaha sharci darrada ah ku sifeeyaan, hadhowna ay suuqyada qaab suuq madow ah uga iibiyaan. Faransiiskana waxa axadda maanta ah ka dhacaysa doorasho go'aaminaysa in madaxweyne Emmanuel Macron oo qunyar socod ah raacsanna midowga Yurub uu xafiiska sii joogi doono, iyo in ay ka guuleysan doonto hogaamiyaha xisbiga midigta fog Marie Le Pen, taasi oo noqonaysa dhulgariirkii siyaasadeed ee ugu weynaa Faransiiska. Ra'yi aruurin la sameeyey maalmihii lasoo dhaafay ayaa siisay Macron in xoogaa uu ka horeeyo Le Pen, iyadoo inkastoo ay debcisay siyaasadaheedii adadka ah ee xisbigeeda ay weli dad badan aysan ku qanacsanayn. Laakiin guul aan la filayn oo ay soo hoyso Le Pen ayaa meesha aan laga saari karin, maadaama ay tiro badan oo codbixiyaasha ah aysan weli go'aansan cidda ay codkooda siin doonaan amaba aysan hubin inay codkooda dhiiban doonaan wareega labaad ee doorashada madaxweynenimo ee dalkaasi, iyadoo labada musharax midkoodna uusan haatan haysan taageero ku filan oo uu guul ku hubin karo. Ayaa waxaa jira codayaal badan oo ka soo horjeeda waxa ka dhalan kara haddii ay guuleysato musharaxa xisbiga midigta fog, marka loo eego siyaasadihii uu 2017-kii dalkaasi ku soo maamulayay Macron. Markana dhegeystayaal, dhinaca waxaan jileecinaa qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaana idiin soo qabanaynaa. Yeah. sidadaasi waxaa ku luqeynaysay allah oo naxariise faadumo qaasim hilowle, waxayna gabagaba u ahayd idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waa dhammaan baahda v o a oo idin leh ramadaan mubaarak.
This is VOA News. Reporting by remote, I'm Joe Ramsey. U.S. Secretary of State Antony Blinken and Defense Secretary Lloyd Austin will visit Kiev on Sunday.